ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทรถยนต์ Volkswagen กล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันพฤหัสบดีว่าภารกิจสำคัญที่สุดของ Volkswagen ในขณะนี้คือการนำความมั่นใจของลูกค้ากลับคืนมานะครับโดยผู้บริหารของ Volkswagen ระบุว่าจะมีการทดสอบระดับมลพิษของรถยนต์ Volkswagen ทุกรุ่นอีกครั้งในเร็ววันนี้และจะให้องค์กรภายนอกเข้ามาทำหน้าที่รับรองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยเมื่อเดือนกันยายน Volkswagen ยอมรับว่าได้ทำผิดด้วยการติดตั้งซอฟต์แวร์โกงมลพิษสำหรับการทดสอบระดับมลพิษของรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลในสหรัฐนะครับนำไปสู่การเรียกคืนรถยนต์ราว11ล้านคันทั่วโลกกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ Volkswagen กล่าวว่าตนเชื่อว่ามีรถยนต์เพียงไม่กี่คันที่ติดตั้งซอฟต์แวร์โกงระดับมลพิษดังกล่าวแต่ไม่สามารถระบุรายละเอียดได้เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานยืนยันทางด้าน CEO ของ Volkswagen ยืนยันว่าบริษัทจะสามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้และจะกลับยืนขึ้นใหม่อีกครั้งด้วยภาพลักษณ์ใหม่ที่แข็งแรงและดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับขยับไปที่รัสเซียครับนายกรัฐมนตรีดิมิทรีเมดเวเดฟให้สัมภาษณ์ต่อโทรทัศน์ของรัสเซียในวันพุธว่าเศรษฐกิจรัสเซียได้พ้นจากภาวะถดถอยแล้วคาดว่าจะเติบโตอีกครั้งในปีหน้าอ้างอิงจากรายงานของรัฐบาลรัสเซียแต่นักเศรษฐศาสตร์รัสเซียหลายคนออกมาตำหนินายกรัฐมนตรีเมดเวเดฟว่ามิได้กล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจรัสเซียอย่างตรงไปตรงมาและมองโลกในแง่ดีเกินไปเนื่องจากเห็นได้ชัดว่า GDP ของรัสเซียยังคงหดตัวอย่างน้อยก็ 1.5% หรืออาจถึง 2.5% ในปีหน้าขณะที่ธนาคารกลางของรัสเซียเองก็คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจรัสเซียจะยังไม่เติบโตจนกว่าจะถึงปีค.ศ. 2017ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำมันดิบโลกลดลงและมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากชาติตะวันตกนะครับทางนายกรัฐมนตรีเมดเวเดฟกล่าวว่าแม้นักเศรษฐศาสตร์จำนวนมากไม่เห็นด้วยกับตนแต่ตนเชื่อว่าเศรษฐกิจรัสเซียจะไม่สามารถเติบโตได้หากประชาชนมองเศรษฐกิจในแง่ลบนะครับบรรดานักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจรัสเซียจะหดตัวลงอย่างน้อย 4% ในปีนี้ครับข้ามไปที่เวียดนามนะครับเจ้าหน้าที่จังหวัดดานังของเวียดนามสั่งปรับชาวจีน64คนและส่งตัวกลับประเทศหลังจากพบว่าพลเมืองจีนเหล่านั้นลักลอบทำงานในจังหวัดดานังโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยวสื่อของทางการเวียดนามระบุว่าการหลั่งไหลของแรงงานจีนผิดกฎหมายเข้ามาในเวียดนามก่อให้เกิดปัญหามากมายทางสังคมหลังจากมีรายงานว่าชายชาวจีนผู้หนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจลักลอบนำแรงงานเข้าเมืองถูกยิงเสียชีวิตเมื่อเดือนที่แล้วโดยผู้ร่วมทำธุรกิจสืบเนื่องจากความขัดแย้งทางการค้านะครับรายงานดังกล่าวถูกเปิดเผยขณะที่มีข่าวว่าชาวบ้านเวียดนามในจังหวัดดานังได้ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อช่วยให้ชาวจีนสามารถซื้อที่ดินในบริเวณที่ติดชายฝั่งได้ก่อให้เกิดความอ่อนไหวด้านความมั่นคงของเวียดนามเนื่องจากจังหวัดดานังนั้นมีพื้นที่ติดกับทะเลจีนใต้ซึ่งเวียดนามกำลังมีข้อพิพาทอยู่กับจีนตามกฎหมายของเวียดนามชาวต่างชาติไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินในเวียดนามนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับในขณะที่การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกใกล้จะสิ้นสุดลงในวันศุกร์นี้ที่กรุงปารีสดูเหมือนผู้จัดงานกำลังเตรียมจะเปิดแชมเปญฉลองกันแล้วนะครับแต่ห่างจากกรุงปารีสไปทางตะวันออกราว145กิโลเมตรที่เมืองแชมเปญซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตไวน์ชื่อดังของฝรั่งเศสดูเหมือนอากาศที่อบอุ่นกว่าปกติในปีนี้กำลังสร้างปัญหาให้กับเจ้าของไร่องุ่นที่นั่นนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยของเมืองแชมเปญในปีนี้สูงกว่าระดับเฉลี่ยในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาราว 1.5 องศาเซลเซียสรายงานก่อนหน้านี้ระบุว่าปัจจุบันหลายพื้นที่ของฝรั่งเศสมีอุณหภูมิสูงเกินไปสำหรับการปลูกองุ่นเพื่อผลิตไวน์รวมถึงแถบบอร์โดสและแถบลัวด้วยนะครับอย่างไรก็ตามอุณหภูมิเฉลี่ยที่สูงขึ้นได้ทำให้หลายบริษัทย้ายแหล่งปลูกไร่องุ่นไปที่ประเทศอื่นเช่นมองโกเลียถือว่าเป็นผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มีต่ออุตสาหกรรมไวน์ทั่วโลกนะครับและเพื่อช่วยลดผลกระทบจากปัญหาภาวะโลกร้อนผู้ผลิตแชมเปญบางรายได้ใช้วิธีลดน้ำหนักของแชมเปญลงขวดละ65กรัมเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งซึ่งเชื่อว่าช่วยลดก๊าซคาร์บอนได้ราว 15% ต่อขวดนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน